Despois deste responso, de recibimento, o irmán cristián, o home que soubo vivir a fé, imos a coitar a palabra do Señor. E brevemente nada máis, antes de facer unha oración todo iso. É a carta de San Pablo, a quen axudou a traducir incluso palabras ao galego. Estad alegres, moi alegres no Señor. Repítemo, estad alegres. O Señor está a chegar. Non desacoguedes por cousa ninguna. En todo presentade a Deus as vosas peticións con oracións de súplica e acción de gracias. E a paz de Deus, que supera toda intelixencia, custodirá os vosos corazóns e os vosos pensamentos en Cristo Jesús. Do resto, meus irmáns, todo o que sexa verdadeiro, todo o que sexa serio, todo o que sexa xusto, todo o que sexa en ser, son moitos e reconfortantes os encontros e os reencontros de Manolo co seu povo e que a súa xente. Este é outro máis, doutro xeito, pero é outro máis. Unha nova oportunidade para topármonos e, por tanto, recordar e falar de novo con noso amigo. Como todo o que estamos aquí sabemos, era desexo de Manolo que os seus restos mortais repousasen aquí, preto do seu querido Randulfo, á beira do cruceiro da igrexa de San Miguel, ollando a paz. A súa dona e os seus fillos, como en tantas outras ocasións na quinta vida de Manolo, son os primeiros en cumplir garimosamente a súa vontade. Con eles tamén os seus amigos e con veciños de Paradela todos nós. Todos, en certa maneira, estábamos en débeda con ele. Pola miña banda, amigos, só desexo compartir convosco unha breve e sinxela oración que formulo nun estilo directo, como se lle gusta a Manolo, e tantas veces compartimos ela máis eu nestas e noutras terras. Ambos os dous temos rezado xuntos varias veces. Ambos os dous falamos moitas veces aquí nestas terras, e en Barcelona, a súa segunda parte, en Lugo, na montaña, já tivemos a oportunidade de unha ocasión de facer algún viaje xuntos a fora do país. Falamos case sempre da xente galega, da xente emigrante, dos traballadores, dos pobres, da cultura, do noso rico folclore. Compartimos as incadanzas e os antellos por unha xente e unha terra máis libre, máis leitadora, máis solidaria. Os seus poemas e a súa fermosa prosa son un berro na procura de justicia, de igualdade, do servicio, do amor. A súa sensibilidade polos pobres e polos máis débiles foi unha constante na súa vida. A súa palabra clave foi sempre a mesma, a esperanza. A esperanza, pero sempre traballando arreo, dando callo, caladiño, e se moito barulho. Só se laian os parvos, deixou escrito nun dos seus poemas. Por iso hoxe, e desde aquí, a miña nosa oración, coide compartida por todos vós, é de agradecemento ao Señor por ternos regalado a Manolo, a súa compaña, por dons que soubo tamén el pora funcionar e que soubo compartir cos demais ao servicio dos outros. Gracias, Señor, e gracias, Manolo, pola túa sinceleza, polo teu traballo, polo teu amor á terra, pola túa fé. A túa resposta ao don da vida que Deus te regalou soubo sementar camiños de resurrección. O teu descanso sexa eterno nas firmes mans do Señor resucitado. Aleluia. Amén.